Sí. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. Para jamaah sekalian, alhamdulillah Allah berikan kemudahan buat kita untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Bicara tentang harta, ini bicara tentang perkara yang sangat berbahaya sekali sebetulnya. Bicara antara nikmat dengan bencana. Itulah harta. Ia bisa menjadi nikmat dan harta ini bisa menjadi bencana. Makanya syariat Islam mengatur bagaimana agar harta yang diperoleh oleh seseorang itu menjadi sebuah harta yang bisa membawa nikmat buat dirinya. Karena harta ini bukan hanya sekedar sebatas uang atau kekayaan. Tapi harta ini berkaitan dengan dua sisi. Yang pertama, berkaitan dengan haknya orang. Berkaitan dengan hak orang. Yang kedua, berkaitan dengan ibadahnya dia sendiri. Artinya, harta ini mesti berkaitan dengan interaksi antar dua orang. Si A dapat harta dari si B. Nah, ketika dia mengambilnya, memperolehnya tidak dengan cara yang dibenarkan dalam syariat, berarti dia mengambil hak orang dengan cara yang zalim. Jadi ketika dia mendapatkan harta itu, memperolehnya dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, dalam kaidah Islam, berarti dia mengambilnya dengan cara yang zalim. Kalau dia mengambil dengan cara yang zalim, berarti dia mengambil hak orang lain. Dan ini hari hisabnya nanti berat di akhirat. Karena hak manusia itu lebih berat, lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan hak Allah. Kalau kezaliman dengan Allah, seperti orang berbuat syirik sekalipun, dosa besar, lalu dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi kalau itu berkaitan dengan hak manusia, tobat saja tidak cukup. Dia harus mengembalikan hak orang itu secara utuh. Nah, ini yang jadi berat, jemaah. Sehingga pemilik hak itu nanti akan menuntut haknya di akhirat nanti. Tentu dia tidak akan bisa membayarnya dengan uang lagi dan harta. Tapi dia akan membayarnya dengan pahalanya dia. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan nama orang yang bangkrut. Orangnya bisa jadi si fulan ini orang yang soleh. Orang yang luar biasa, ahli ibadah, taat. Tapi dia mengambil haknya orang lain. Mengambil harta milik orang lain. Maka di akhirat nanti pahala dia itu bisa habis. Kemana perginya? Kepada ke orang yang memiliki harta itu. Orang yang punya hak, yang diambil haknya. Berarti dia tidak bisa lagi masuk surga. Dia harus masuk neraka. Karena pahalanya dia habis. Berarti termasuk dalam ayat, wa amma man khaffat mawazinuh. Siapa yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Ini hak yang pertama berkaitan dengan harta. Ia berkaitan dengan haknya orang lain. Yang kedua, berkaitan dengan dirinya sendiri. Yaitu ketika dia mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan zalim tadi itu, tidak dibenarkan dalam syariat, berarti dia mengkonsumsi, memasukkan sesuatu dalam tubuhnya yang haram. Dia memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, sesuatu yang haram. Dia memakai pakaian dari uang yang haram. Dia membeli rumah dari yang haram. Dia beli kendaraan dari yang haram. Lalu dengan badannya dia, tumbuh dari badannya dia, tumbuh daging dan darah dari yang haram. Lalu dengan badannya itu dia ibadah, berdoa, sholat. Lalu dia sholat di rumahnya, sedangkan rumahnya dia dari mengambil hak orang lain. Dan seterusnya. Fa'anna yustajabula. Kata Rasulullah SAW, bagaimana Allah bisa mengabulkan semuanya. Ibarat anak kita yang main badannya kotor semua, tentu kita tidak akan mengizinkan dia masuk rumah. Kita suruh dia bersih-bersih dulu. Nah, inilah urgensi pembahasan tentang masalah harta itu, Pak. Ya, jangan disepelekan. Satu dirham saja, satu rupiah saja, kalau itu diambil dengan cara yang tidak benar haram, maka itu kaitannya dengan dua hal tadi itu. Kaitan dengan orang dan kaitan dengan diri sendiri. Ya, sangat berat sekali. Sehingga banyak ayat yang di situ Allah melarang kita, mengancam kita untuk memperoleh harta dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak dibenarkan. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah pada ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Lihat ayat ini, dan sudah terjadi di era sekarang. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian sendiri dengan cara yang batil. Lalu kalian melaporkan harta itu kepada para penguasa agar kalian bisa menguasai harta itu secara utuh dengan cara yang zalim, tidak benar. Dan kalian sadar bahwa yang kalian lakukan itu sebetulnya enggak benar. Cuman pengen nguasai saja. Maksudnya di sini adalah jangan kalian mengambil, memakan di sini maknanya bukan hanya sekedar makan, dimakan, bukan. Makan ini disebutkan karena faktor yang dominan aja. Maksudnya adalah jangan mengambil, ini bisa dimatiin ya sini. Iya. Ya inilah. Bukan kedinginan, lama-lama kelengger juga. Ini sama ini. Sama ini, iya, Ma. Ya, syukran zakalah khair. Jadi maksudnya dari ayat ini adalah janganlah kalian mengambil, menguasai, memperoleh harta di antara kalian, baik oleh kalian sendiri, duit-duit kalian sendiri. Duit-duit saya lo ngatur lagi. Nah, gitu kan kadang orang ya. Duit-duit saya, usaha-usaha saya, tapi ngatur lagi kalian. Ya memang diatur sama Allah. Makanya Allah bilang amwalakum, harta lo. Duit kamu memang. Artinya jangan kalian memperoleh duitmu sendiri dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Cobalah perhatikan ayat ini. Memperoleh, mengambil duitnya sendiri dengan cara yang haram aja itu sudah diancam. Apalagi mengambil duitnya orang dengan cara yang haram. Paham gak, Mas? Hah? Bingung ya? Anda punya uang 100 juta, lalu Anda gunakan dengan yang gak benar. Nah itu yang dimaksud dengan jangan gunakan harta Anda sendiri dengan penggunaan yang haram. Apalagi itu duitnya orang, kamu ambil. Duitmu sendiri aja gak boleh, apalagi duitnya orang. Faham? Nah, lihatlah indahnya ayat Al-Quran ini. Jadi termasuk apa di sini? Yaitu digunakan untuk apa saja, dia mengambilnya dengan cara apa saja, yaitu dengan cara-cara yang haram. Dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, mengambil harta dengan cara yang haram, termasuk diantaranya adalah dengan cara al-ghasab wan-nahb. Yaitu apa? Menguasai. Istilah kita menguasai. Mengambil dengan cara yang halus, mengambil dengan cara yang halus, lalu dia kuasai. Ya. Berarti mengambil hartanya orang dengan cara yang tidak benar. Yaitu dia mengambilnya dengan cara yang sangat halus sekali, kemudian dia kuasai. Kalau mengambil hartanya orang dengan cara berbisnis, ya tentu ini bicara masalah bentuk-bentuk perdagangan yang haram. Atau hartanya sendiri digunakan dengan cara yang haram, yaitu riba, judi, asuransi, dan sebagainya. Nah, kita tidak bicara tentang semua itu. Karena tema yang diinginkan adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang halus. Lalu dia menguasainya, yaitu masalah warisan. Nah, itu kan mengambil dengan cara yang sangat halus sekali. Itu yang disebut dengan nama al-ghasab. Jadi mengambil sesuatu dengan cara yang sangat halus. Kalau bahasa pasarnya nyopet namanya, Mas. Ya, kalau bahasa terminalnya nyopet. Tapi kalau bahasa di sini apa? Mengambil dengan cara yang halus. Lalu dikuasai sama dia. Nah, ini termasuk makna dari ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan mengambil, menguasai harta di antara kalian, saudara-saudara kalian, dengan cara yang haram, cara yang tidak diizinkan oleh syariat Islam. Ya. Orang tuanya meninggalkan harta, lalu dia mengambil dengan cara yang halus, yaitu apa? Rekeningnya dia kuasai, aset-asetnya dia kuasai, dipegang oleh dirinya, diambil alih oleh dia. Lah ini namanya memakan harta dengan cara yang halus, yaitu menguasainya. Lalu kelanjutan ayat ini apa? Watutlu biha ilal hukam. Lalu Anda membuat laporan ke penguasa, ke pengadilan, untuk membuat pengesahan bahwa aset dan harta ini milik saya. Ini sudah disebutkan di ayat Al-Quran. Ya. Lalu Anda tudlu ilal hukam. Tudlu itu idla, itu artinya apa namanya, ember yang diturunin ke bawah untuk ngambil air di sumur. Maksudnya Anda mengajukan kepada pengadilan gugatan atau apapun istilahnya untuk apa? Litakulu fariqan min amwalin nas, agar kamu bisa menguasai harta itu kembali. Bil ismi, Anda tahu sebetulnya ini bukan punya Anda. Hati kecil Anda itu sadar bahwa ini bukan, Mas, tolong kakinya, Pak. Anda, hati kecil Anda tahu bahwa ini bukan milik Anda. Wa antum ta'lamun, Anda tahu itu bahwa ini dosa. Tapi karena sikap rakus ingin memiliki harta yang banyak, maka terjadilah kasus-kasus seperti itu, Pak. Ini Al-Quran sudah memberikan gambaran dengan tegas akan fenomena yang terjadi sekarang ini, sudah dikasih tahu sama Allah. Jadi suaminya wafat, lalu istrinya yang mengambil alih semua aset. Ya kan, rekening-rekeningnya diambil alih sama dia, aset-aset rumahnya, aset-aset semua bergerak maupun tidak bergerak diambil alih oleh istrinya. Nah, ini namanya mengambil barang dengan cara yang haram di ayat ini. Ya, apalagi dia mencoba untuk melakukan pengesahan ke pengadilan bahwa ini semua adalah milik saya. Ini sadis ini, Pak. Ya. Di ayat yang lain Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah. Sama bagian pertamanya, wahai orang-orang yang punya iman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Sama. Ya, dalam konteks ini, jangan menguasai harta warisan. Anda ambil untuk Anda kuasai. Ya, Anda ambil dengan lalu Anda kuasai. Tidak boleh, jangan, haram hukumnya. Illa antakuna tijarah, kecuali dalam bentuk bisnis. Contoh. Mohon maaf, ini banyak kasus terjadi di kalangan perempuan, ibu-ibu. Ya. Laki ada, cuman kasus persentasenya enggak banyak. Ya. Data dari mana? Dari pengalaman sekian puluh tahun lamanya. Ya. Suami meninggal, lalu perempuan ini, ibu-ibu ini selalu mengatakan bahwa ini adalah harta bersama, ayah sama mama. Ini sekarang selalu ucapkan. Dan anak-anaknya juga akan selalu mengatakan itu, terbawa oleh arus. Ya, bahwa ini harta bersama milik ayah dan Pak, tolong kakinya, Pak. Kita bicara Al-Quran, Anda selonjoran, Pak. Pak, kakinya, Pak. Jangan selonjoran, Pak. Yang sopan, Pak. Ya. Ya, yang sopan, Pak. Kita jelaskan ayat Al-Quran. Ya. Bukan di warung kopi ini, Pak. Kita lanjutkan. Mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah harta bersama. Suami meninggal, dia bilang harta bersama. Yang dimaksud harta bersama itu apa? Kepemilikan bersama. Padahal istrinya ini murni ibu rumah tangga. Dia murni ibu rumah tangga, tapi dia mengklaim bahwa ini seolah-olah adalah joint business. Ini seolah-olah adalah joint business. Ini luar biasa, ini haram yang luar biasa, Pak. Ya, illa antakuna tijarah, kecuali dalam bentuk bisnis nyata. Seperti istrinya juga punya penghasilan. Istrinya punya penghasilan. Lalu dia membeli rumah ini dari uang masing-masing. Suami mengeluarkan uang, istri juga mengeluarkan uang untuk pembelian rumah ini. Nah, ini namanya baru syirkah, joint business namanya. Join dalam pembelian aset rumah. Tinggal dihitung berapa persen nanti uang suami dan berapa persen uangnya istri. Nah, ini baru benar. Ini baru disebut dengan harta bersama. Tapi kalau yang dimaksud hanya saya terima nikah fulanah binti fulanah dan seterusnya, berarti terus harta dia 50% milik saya. Ini preman terminal ini, Pak. Ya, ini preman terminal, Pak. Jadi ini yang disebutkan di Al-Qur'an di An-Nisa ayat 29. Jadi jangan kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara haram. Ya, jangan mengklaim ini milik bersama, tidak ada. Ya, tidak ada milik bersama. Subhanallah, kasus itu terjadi kalau suaminya yang wafat. Tapi kalau istri yang wafat, jarang kasus muncul suami mengatakan ini milik bersama, saya sama istri. Jarang, Pak. Saya bukan mengatakan tidak ada, tapi jarang. Ya, tapi kalau suami wafat, dia akan spontan mengatakan milik bersama. Langsung, Pak, dia akan bilang. Ya, padahal istrinya 50 tahun jadi ibu rumah tangga. Ya, lalu ketika wafat ngomong milik bersama. Ini jelas ini perbuatan yang haram, ini memakan harta orang lain ini. Ya, illa antakuna tijara. Jadi semua ini memberikan penjelasan ayat-ayat ini apa itu bahwa seperti kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, kullul muslimi alal muslimi haram. Orang Islam dengan orang Islam yang lain itu haram. Apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Harta orang Islam itu haram, Mbak. Terjaga. Maksudnya haram itu apa? Tidak boleh diambil ataupun dikuasai oleh orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Tidak diperbolehkan. Ya. Jadi ketika wafat, harta ini dikuasai oleh istri. Harta ini dikuasai oleh suami. Harta ini dikuasai oleh anak tertua. Ya, atau anak yang kedua. Dikuasai oleh salah satu anaknya. Dengan dalih bahwa saya yang menjalankan bisnis. Dari kecil sampai besar. Kalian semua dulu masih kecil-kecil gak tahu apa-apa. Apapunlah alasan ini standar basic seperti itu. Tetap dia dikatakan sebagai apa? Menguasai, mengambil harta dengan cara yang haram. Nah, ini kaedahnya. Lalu apa dampaknya, Pak? Pengaruhnya pada diri orang ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Ada hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan hadis Jabir bin Abdullah yang disahihkan oleh Syekh Albani di Sahih Jami', "Kullu jasadin nabata min suhdin fannaru aulalah." Tubuh yang tumbuh dari yang haram maka orang itu layak masuk neraka. Berarti dia mengkonsumsi, itu tadi saya bilang, mengkonsumsi dia. Dia pakai, digunakan sama dia. Bukan hanya sekedar buat makan, tapi digunakan sama dia. Mau dipakai bisnis, mau dibahasakan buat modal usaha atau apa saja, dia mengkonsumsi. Berarti daging yang ada dalam tubuh dia, darah yang ngalir itu bersumber dari haram. Pakaian yang dia gunakan haram. Rumah yang dia pakai haram. Lalu dia sholat di rumah haram, Pak. Makanya tubuhnya layak masuk neraka. Ini orang layak masuk neraka. Begitu juga hadis Ka'ab ibnu Ujrah. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW mengatakan ya Ka'ab ibnu Ujrah innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sungguh daging yang numbu dari yang haram maka neraka layak buat dia. Di redaksi lain Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, tidak akan masuk surga. Tubuhnya, daging, darahnya yang mengalir semua dari barang yang haram. Nah, ini dalil-dalilnya sebagian saja yang saya kutipkan. Fenomenanya gimana sekarang? Fenomenanya itu tadi, umpama suaminya yang wafat. Kemudian sang istri mengklaim bahwa ini adalah harta bersama. Atau yang kedua, tidak mengklaim harta bersama, memang dia langsung menguasai harta itu. Dia kuasai seutuhnya. Ya. Rekening-rekeningnya semua dia akan ambil alih. Kemudian aset-asetnya dia ambil. Dia akan jual sesuka dia. Dia renovasi sesuka dia. Kenapa? Mohon maaf, karena hukum negara memfasilitasi akan hal itu. Rekening atas nama suami yang wafat, istri bisa datang ke bank untuk membuka rekening itu karena posisi sebagai istri. Begitu juga dia bisa datang ke notaris untuk menjual aset itu. Siapa? Istri. Ya, dia punya kekuatan kalau dalam hukum hukum negara. Ya, tapi kalau dalam syariat Islam haram, itu dia memakan barang haram 1 rupiah, makan haram itu. Hanya dikuasai seutuhnya sama istrinya. Anaknya tergantung sama hati. Kalau anaknya ada yang dia sukai, dia seneng sama dia, baru dikelontorin tuh duit sama dia. Tapi kalau ada anaknya yang bagi dia ngeselin, bin jengkelin, selamat gigit jari kamu. Gak bakal dikasih kamu. Nah, itulah yang terjadi kan fenomenanya. Apalagi Anda datang terus mau ngomongin masalah warisan sama mamamu. Oh, dikulitin kamu kayak Idul Adha kamu nanti. Ini yang terjadi, Mas. Terkadang sama dia dipakai umroh, berangkat haji, pakai duit. Sudah, seolah-olah itu sudah menjadi milik dia 100%. Ini fenomena. Kalau istri yang wafat, ada suami yang seperti itu. Ada suami yang seperti itu, ada. Jika suaminya kawin lagi dengan perempuan lain. Saya selalu bilang, Ustadz, ayah mau nikah, selesaikan warisanmu. Kalau enggak, akan muncul lagi jenderal bintang 10 lagi. Ya, mohon maaf ya kalau ada ibu-ibu di sini, Anda jangan baper ya. Jadi inilah memang yang terjadi. Laki-laki sangat jarang, saya pribadi menemukan menguasai harta istri itu jarang. Kecuali si suaminya ini menikah lagi. Nah, istri yang kedua, maka ini wataknya sama dengan semua perempuan. Apa itu? Suka nyimpen duit walaupun bukan duitnya dia sendiri. Dia akan kuasai itu harta suaminya ini. Jadi makanya sebelum menikah lagi, selesaikan warisan Anda. Kalau enggak, kusut kamu semuanya. Sudah, ini pengalaman, Pak, bertahun-tahun. Nah, kemudian turun kasus ke anak, sama, Mas. Ya, mungkin yang banyak terjadi ini, anak orang tuanya sudah ngerasa sudah tua, ya, udah capek bisnis, ada anaknya sudah mulai dewasa. Di situ dia meminta anaknya sudah mulai menjalankan bisnis ayahnya. Dijalankanlah sama anak ini. Sedangkan adik-adiknya mungkin perempuan-perempuan atau kecil-kecil, dia jalankan. Sampai ayahnya wafat. Akhirnya dia merasa usaha ini milik siapa? Milik dia. Inilah fenomena-fenomena harta haram, Pak. Lingkup dalam keluarga. Fenomena yang ketiga, memang bisnis selama ini dikelola oleh ayahnya atau ibunya sendiri, mamanya punya usaha. Lalu wafat, di antara anaknya sudah dewasa semua, sudah berkeluarga apa semua. Cuman di antara anak-anaknya itu ada satu dari mereka yang kaya. Ya, salah satu anaknya itu kaya. Nah, karena dia yang kaya, maka selama ini yang suaranya didengar adalah orang yang punya duit, Pak. Sama, Anda di masjid ini juga begitu kok, Mas. Anda rapat nih, yang Anda dengerin mesti orang kayanya, Mas. Takmir pengurus yang gak punya duit jarang didengar suaranya, sudah. Ini penyakit ini, Mas. Ini benar-benar penyakit ini. Kita dibudak-budak sama orang kaya gitu ya. Kita disuruh nurut sama orang kaya gitu kan. Dia bukan berarti mereka negatif ya, sikap kita yang salah. Ini jadi budaya kita ini, mohon maaf. Akhirnya saudara yang paling kaya itu ngerasa dia kaya, ngerasa selama ini kalau bicara didengar, kalau ngomong apa-apa didengar semua orang, maka muncul jiwa urat ngaturnya. Ya kan? Dan mohon maaf loh Pak ya, selama pengalaman saya, kalau ada warisan, justru yang menguasai warisan itu bukan saudara yang miskin. Sangat jarang, saya pribadi nyaris, saya tidak menemukan keluarga yang miskin yang menguasai warisan. Jarang, hampir nyaris gak ketemu mas. Keluarga miskin, saudaranya miskin terus menguasai itu belum menemukan saya. Tapi kalau saudaranya yang kaya yang menguasai, banyak mas, berkarung-karung kasusnya. Ini yang terjadi, gak paham saya. Padahal logikanya kan harusnya yang miskin kan. Tapi kenyataannya yang kaya, yang duitnya banyak, yang rumahnya di Pondok Indah, justru dia yang menguasai harta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga kesimpulannya sebetulnya yang miskin itu siapa gitu loh. Ya yang miskin yang kaya raya ini mas. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah inilah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan harta itu sendiri dalam lingkup keluarga. Nah inilah yang Allah katakan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wahai orang-orang yang beriman, hartamu dan keluargamu, anak-anakmu itu akan bisa menjadi ujian berat buat kalian. Makanya Allah bilang di surat Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, ada di antara istrimu dan keluargamu itu akan menjadi musuh buat kamu. Dia musuh sama kamu. Yang dipentingkan hanyalah dunia. Dia dapat dunia dari kamu, ditinggal kamu. Enggak dapat dunia, dia akan pura-pura baik dengan Anda. Begitulah, inilah Al-Qur'an yang bilang, Pak. Inilah fenomena. Harta itu bencana. Makanya di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada satupun dalil, ayat atau hadis yang memuji harta. Tidak ada, Pak. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Mindset manusia adalah harta. Kenapa? Karena manusia suka makan harta warisan. Kenapa dia suka makan harta warisan? Suka memperkarakan warisan. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Karena dia mencintai harta begitu besar. Jadi tidak ada dalil yang menyebutkan memuji harta. Tidak ada. Tapi memuji orang beriman dan beramal saleh, taat menjalankan hukum Allah dan Rasulnya, ini sangat banyak. Ya, sudah azan ya. Gimana? Sholat dulu atau sholatnya diakhirkan? Biasanya gimana? Azan dulu, sholatnya diakhirkan. Apa? Enaknya sih sholatnya nanti. Azan dulu, kita lanjutin sedikit. Ya, kalau habis sholat, sholat dulu biasanya buyar. Silakan Pak Muadzin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ya kita lanjutkan sedikit di Firman Allah Al-Fajr, Allah bilang wa ta'kuluna turatha aklan, lama kalian memakan warisan. Dalam konteks apa Allah bicara? Konteks manusia yang mata duitan. Apa manusia yang mata duitan? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Kalau Allah menguji dia, usahanya maju, sukses. Kalau dia karyawan, naik promosinya cepat, naik terus promosinya. Dia bilang Allah maha baik ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi. Tapi kalau usahanya turun, dia akan bilang Allah enggak adil. Berarti apa? Mindsetnya apa? Harta. Mengukur kebahagiaan, kesuksesan itu dengan harta. Inilah orang yang mata duitan. Ya. Pujian tergantung dengan harta. Celaan pula tergantung dengan harta. Ada uang kita puji, tidak ada uang setan lu. Gitu. Ya, mohon maaf ya. Nah, dalam konteks itulah Allah bicara tentang mental orang-orang yang seperti ini. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ini orang pasti yang diincar warisan terus. Tapi sebetulnya orang kayak gini ini juga tidak akan peduli sama orang lain. Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil. Enggak bakal peduli sama lo. Saudaranya gak mampu, miskin. Gak bakal dipeduliin kamu. Dia datang, sok peduli. Kami ini, kita ini saudara. Kita harus silaturahmi. Menjalin silaturahmi. Allah pret semua. Pak. Yang dicari apa? Yang diincar itu. Warisan yang belum dibagi. Itu yang dia cari, Pak. Bahasa sales aja ini semua ini, Pak. Ya, ini Al-Quran yang bilang ya. Apa makna dari wa ta'kuluna turatha aklan lamma? Kalian memakan warisan. Kata Imam Ibnu Jarir Tabari yang wafat tahun 310. Kalian mengambil, menguasai warisan dan tidak menyisahkan sedikit pun. Aklan lamma. Aklan lama itu maksudnya tidak menyisahkan sedikit pun, artinya benar-benar dikuasai sama dia. Ini yang terjadi sudah. Kenapa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia sangat mencintai itu. Makanya yang dominan adalah orang yang punya duit. Karena dia tidak mau hidupnya miskin. Sedangkan orang yang kekurangan, ya memang hidupnya seperti itu. Man huma nila yashba'an. Ada dua model manusia yang hidupnya tidak pernah puas. Yang pertama adalah orang yang belajar ilmu. Dia tidak akan pernah puas dengan ilmu yang dia pelajari. Yang kedua, orang yang mengejar dunia. Dia tidak akan pernah puas dengan itu, Mas. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kembali kepada ketentuan syariat. Ad-dunya mal'unah, mal'unatun ma fiha illa zikrullah wa man walah. Dunia ini terlaknat, dunia ini terlaknat kecuali mengingat Allah. Artinya apa? Kalau kita berurusan dengan harta di dalam rumah, yaitu masalah warisan, belajarlah bagaimana perhitungan waris itu yang benar. Agar harta-harta yang tertinggal ini, namanya kan harta tertinggal. Agar harta-harta yang tertinggal ini, ditinggal wafat, ini menjadi nikmat, tidak menjadi bencana buat Anda. Begitu pula dagang, Anda usaha dagang. Belajarlah bagaimana dagang ini menjadi dagang yang halal. Agar dagangan Anda membawa nikmat, tidak membawa bencana. Pelajari, tanya. Kemudian singkirkan hawa nafsu yang ingin menguasai harta. Pelajari bahwa harta ini bencana buat kita semua, bisa berbahaya kalau kita tidak menjalankannya sesuai aturan syariat Islam. Ini ending dan kesimpulannya sih. Ya, apapun, urusan apapun, belajar. Ya, mengetahui ilmunya. Tanpa mengetahui ilmunya, jadi berantakan, Mas. Apapun di sekitar kita pasti berantakan. Ya, tukang parkir aja bisa bunuh-bunuhan gara-gara 5.000 rupiah. Ya kan? Apalagi satu keluarga. Ya, apalagi satu keluarga. Kalau sudah di urusan ini, Pak, enggak ada pendidikan enggak berlaku, Pak. Oh, yang ini S3, doktor. Oh, yang ini punya jabatan. Yang ini anggota DPR, yang ini jenderal angkatan darat, urusan ini di dalam keluarga enggak payu, Pak, kata orang Jawa, enggak laku. Kok berani Ustaz ngomong? Ya. Saya sudah menyelesaikan semua itu, Pak. Mau anggota DPR kayak mau jenderal bintang 2 kayak bintang 3 enggak laku kalau sudah di keluarga. Yang laku apa? Untung gue apa? Mana jatah gue. Yang ada apa? Saling cela, saling tuding. Gak ada lagi yang namanya menghormati orang tua. Gak ada menghormati ini lebih tua. Ini om, ini tante, dan sebagainya. Semuanya tidak akan laku, Pak. Gak ada laku. Yang ada mencaci, menghina, menggugat. Apalagi kalau panggil pengacara, wah senang tepuk tangan pengacara di situ. Saya bukan mau merendahkan kan, ya kan? Ya kalau damai sejahtera kan tidak ada duitnya, Pak. Ya mohon maaf kan gitu kan. Ya, jadi ada pengkompornya di situ. Alhasil kalau kita tahu bahaya dari uang dan harta seperti itu, maka kita akan mendudukkan dan mengembalikan harta ini kepada pemiliknya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat dan pertanyaan pasti banyak berkaitan dengan ini. Dan ini sudah disiapkan di rumah pertanyaan ini. Ya, dia diketik rapi ngetiknya. Pembagian harta dari meninggalnya kakak yang tidak punya keturunan. Kami adalah 5 bersaudara. Kedua orang tua sudah meninggal tahun 2018 dan 2000. Dengan perincian sebagai berikut. A wanita, B pria, C pria, D baru meninggal, F. Harta ini sekian, ini enggak bisa dihitung, Pak. Anda cuma cerita tok harta kakak. Kakakmu ini kapan matinya? Anda kan enggak sebutin di sini. Kakaknya kapan mati? Laki apa perempuan? Ya, enggak punya keturunan. Apakah dia punya suami atau dia punya istri? Terus meninggalnya tahun berapa? Ini enggak rinci. Kalau enggak rinci gini Anda nulis nyiap-nyiapin enggak bisa dijawab, Pak. Mau nanya sama ustadz siapapun yang ahli waris juga enggak akan bisa dijawab. Mohon maaf. Enggak bisa dihitung ini. Enggak bisa dihitung, Pak. Siapa yang nanya? Mana orangnya? Ibu-ibu. Coba ibu. Nah, saudara Anda ini yang wafat ini laki apa perempuan? Terus wafatnya tahun berapa? Kemudian punya suami atau punya istri? Kalau istrinya atau suaminya wafat, sudah wafat juga, wafatnya tahun berapa? Ya kan? Nah. ...2000 itu 25 tahun yang lalu, Mas. Ya. Mas, bacain aja. Jangan nanti simpulin. Anda kok jadi juru bicara begini. Bacain aja. Kok jadi kayak kuasa hukum. Bacain aja.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, begitu dong.
Ustaz, ini pertanyaan saya menyampaikan aja. Dari pernyataan yang tadi Ustaz tanyakan, ternyata orang ini ingin menanyakan, kakak yang meninggal mempunyai anak, duluan, dia kan meninggal duluan, Ustaz. Dari situ dia menanyakan apakah hak anak yang meninggal, hak anak yang ditinggalkan ini mendapatkan warisan dari adik dia yang meninggal belakangan, Tad. Itu yang jadi pertanyaan dia.
Gak bisa dijawab. Kan sudah saya bilang, sebutin tahunnya masing-masing, punya suami atau punya anak. Anda jangan jadi juru bicara.
Oh,
iya. Ya sudah cukup yang di situ. Nanti runyam semuanya, ya. Jangan ditambah-tambahin. Ya, enggak bisa dijawab. Warisan itu begitu, Pak. Kalau Anda konsul sama orang, sama siapapun, mau sama saya, mau sama Ustadz Irwandi, atau mau sama siapa, yang nanya itu yang detail. Kalau mau nanya, minta dihitung. Kalau sekedar nanya, boleh. Kalau minta dihitungin, yang detail, Pak. Yang mau dihitung itu hartanya siapa. Kalau wafat tahun berapa, keluarganya siapa, sudah wafat tahun berapa, rinciannya gimana keluarganya, begitu. Jangan nanya gak jelas, yang ditanyain jelasnya duitnya yang disebutin. Ya kan, meninggal dengan uang harta sekian-sekian, saya gak butuh duitnya. Ya, kita gak butuh duitnya, kita butuh datanya yang detail. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jika anak-anak makan dari harta haram orang tuanya, apakah anak-anak berdosa? Anak-anak tidak berdosa, tapi anak-anak kena dampaknya. Tidak ada dosa turunan. Di dalam Islam tidak ada dosa turunan, Pak. Tapi dampak dari itu ada. Rasulullah SAW bersabda, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء Fayaqulu rabbi rabbi famakaluhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Yang keempat, Rasulullah SAW bercerita tentang seseorang yang dalam perjalanan safar. Lalu dia berdoa. Kenapa? Karena orang perjalanan safar itu doanya mustajab. Lalu dia ingin memanfaatkan, dia mau berdoa. Ya. Tapi sayang, makaluhu haram, konsumsi makanan dia haram. Minumannya dia, yang dia minum bukan minumannya khamr, bukan. Dia beli makanan dari uang yang haram. Beli minuman dari uang yang haram. Beli pakaian dari uang yang haram. Gudia dikasih. Nah, berarti kalau 1, 2, 3 dia yang usaha. Tapi yang keempat, gudia dia dikasih dari haram. Berarti siapa? Statusnya? Ya anaknya, istrinya. Anaknya, istrinya dikasih yang haram. Penghasilan orang tuanya yang haram. Maka dia kena dampaknya. Logikanya gini, Pak. Sederhana. Di klinik paru-paru di rumah sakit besar, banyak didapati di situ pasien terkena paru-paru, anak-anak kecil dan bayi. Apakah anak-anak itu ngerokok? Yang ngerokok siapa? Bapaknya yang ngerokok, Mas. Siapa yang kena dampaknya? Anak. Contoh kedua, tetangga Anda bakar-bakar sampah. Yang kena dampaknya siapa? Tetangga sebelah. Yang diomelin sama Pak RW siapa? Semua atau yang bakar doang? Hah? Semua. Ya enggak lah. Yang diomelin siapa? Yang ditegur sama RW? Yang bakar. Siapa ini bakar-bakar sampah? Nih Bapak Fulan. Disamperin, Pak jangan bakar-bakar. Tapi yang kena dampak siapa? Semua. Nah itulah Pak. Yang kena dosa siapa? Bapaknya yang kerja dengan penghasilan yang haram. Yang kena dampaknya siapa? Istri sama anaknya. Istrinya gak nurut. Anaknya gak nurut. Anaknya ngelawan. Anaknya sulit untuk ibadah. Anaknya sulit belajar ngaji. Anaknya sulit belajar. Karena penghasilan orang tuanya yang haram. A'udzubillah. Banyak kaum muslimah yang tidak paham mengenai hukum waris berdasarkan syariat Islam. Bagi rata di antara anak-anak. Ya bukan muslim, ya memang gak paham, Pak. Ya, kan Rasulullah SAW sudah bilang, ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah, ilmu warisan ini. Belajar hukum di Indonesia. Belajar hukum, sarjana S1, lanjut S2, S3, gak ngerti juga warisan, Mas. Ya. Notaris, gak ngerti juga. Loh kan wajar, Pak, itu kan belajar hukum undang-undang dan sebagainya, pidana, perdata. Oke, belajar hukum syariat yang basic syariah, Islam, di kampus-kampus di Indonesia. Mengerti tentang warisan? Bablas angin ini. Gak ada yang faham, Pak. Serius. Terus yang mengerti warisan ini siapa? Yang belajar di pondok-pondok. Dan yang belajar di Timur Tengah, Pak. Baru faham. Di Indonesia gak ada, Pak. Gak ada yang faham, Pak. Hanya dikasih basicnya tok. Kulitnya tok. Tapi dia gak ngerti. Ya, gimana cuman 2 SKS selama dia kuliah kok. Saya ini ngisi training perhitungan waris kumpulan asosiasi pengacara, Pak. Diskusi waris dengan asosiasi notaris di Pondok Indah dengan ketua notaris Indonesia. Semuanya enggak ngerti, Pak. Ya, enggak usah dicari yang salah. Siapa mana? Ya belajar nanya. Ya, belajar nanya. Ada kasus seorang ibu menyatakan kepada anaknya, kalau beliau meninggal rumah ini jangan dijual. Kalian pakai untuk tempat tinggal. Memang rumah itu milik si ibu dari awal yang membangun biaya ibu. Hukumnya bagaimana? Udah mati ngatur. Ya mohon maaf ya, bahasa saya simpel ya. Ini udah meninggal apa? Masih hidup oke lah, Anda ngatur. Karena memang itu milik Anda. Tapi kalau nanti kalau mama sudah meninggal, rumah jangan dijual ya. Enggak laku. Kenapa? Udah mati kok. Kan nanti sudah meninggal kan? Sudah meninggal ya sudah. Loh itu kan wasiat. Tidak berlaku wasiatnya. Kenapa wasiatnya enggak berlaku? Karena berkaitan dengan objek waris. Itu objek waris yang diwasiatkan. Objek waris itu menjadi milik siapa? Milik ahli waris, bukan milik yang meninggal. Ini gak boleh dijual. Pesan mama gak boleh jual. Ngotot, berantem keluarga. Ya Anda salah. Ini objek waris, Mas. Milik siapa? Milik ahli waris. Walaupun semua sepakat, cuman satu anak yang enggak sepakat, enggak sah itu semua, Pak. Harus dicairkan. Karena satu anak tidak. Laki-laki biasanya yang berkuasa anak tertua. Kalau enggak anak tertua, anak yang saudara yang paling punya duit. Yang tadi yang saya bilang tadi itu. Tidak boleh, Pak. Haram Anda. Udahlah, enggak usah dijual. Lagian kalau mau dijual buat apa sih duitnya? Ya lo duitnya miliaran. Lah ini ngontrak. Iya kan? Enaknya aja semaunya bodongnya dia sendiri itu. Zalim itu namanya. Itu termasuk bagian dari memakan harta dengan cara yang tidak benar. Lo saya kan gak ngambil. Anda tidak mengambil, tapi Anda menguasai. Sama aja itu. Hati-hati, hati-hati ya. Maaf kakak dari apa? Mau keluar tapi apa? Jadi selain bekerja kebersihan di bank, profesi apa saya? Yang ya banyaklah Mas ini keluar dari tema lah. Saya punya tante dan om sudah meninggal dunia. Lalu beliau tidak punya anak kandung, tapi punya dua anak angkat. Tapi punya dua anak angkat laki dan perempuan sudah dewasa. Ini juga enggak bisa ini dijawab. Ini kan versi Anda. Ya kan? Versi siapa? Versi si penanya bahwa omnya, tantenya enggak punya anak kandung. Ya kan? Hanya punya anak tiri. Lah Anda kan tidak mengerti. Kalau nanya jangan begini. Ini salah lagi nih nanyanya. Harusnya nanyanya gimana? Saya punya om ustad, punya tante. Meninggal enggak punya anak. Tapi dia punya saudara kandung. Saudaranya dia ini. Oh dia gak punya saudara Ustadz, tapi dia punya om. Sebutin silsilah keluarganya. Nanti Ustadz yang menentukan siapa yang dapat warisan, siapa yang tidak. Bukan Anda kerucutkan begini, membuat opini. Mohon maaf ya, saya sudah terlalu sering ngurusin begini jadi sudah apal. Enggak boleh Anda nanya begini gitu. Jadi harusnya nanyanya gimana? Yang tadi. Om, tante saya wafat, punya keturunan? Enggak punya. Oke, punya saudara enggak? Sebutin. Ya. Oke. Saudaranya meninggal semua. Sebentar, jangan Anda yang ngomong, saya aja yang ngomong. Daripada biar gak kepanjangan Anda kan, biar gak lama gitu loh Pak. Om Anda ini meninggal, yang ditanyain om apa tante?
Kedua-duanya.
Enggak bisa dong.
Istri,
kan yang punya duit siapa?
Ya om tante itu.
Ya gak bisa, sudah selesai, gak bisa dilanjutin Pak. Kan saya bilang tadi, warisan ini berkaitan dengan apa? Objek waris, apa itu? Fulus, 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 fulus Pak. Harta. Warisan itu apa? Harta kan? Oke, kalau Anda bilang warisan, berarti harta ini milik siapa? Harta ini milik siapa Pak? Milik om apa milik tante? Semasa hidupnya.
Semasa hidup milik berdua.
Wah kan, bener kan omongan saya kan? Belum pulang Anda. Inilah fenomena di masyarakat. Ya, ini fenomena di masyarakat. Ini yang bikin ruwet warisan begini Mas. Ya, kalau Anda mengatakan milik berdua, berarti Anda harus punya data real. Milik om berapa persen, milik tante berapa persen. Kalau Anda tidak punya data real, jangan ngomong Mas, bahaya. Bahaya, Anda akan membuat opini haram. Apa itu? Sertifikat atas nama berdua. Nah itu baru ngelanjutin ceritanya. Gak bisa begitu nanyanya. Itu gak bisa dijawab begitu Pak. Oh harta milik berdua. Apa buktinya? Sertifikatnya ada dua nama. Gitu kan? Oke, sertifikat atas nama dua. Oke, berarti rumah milik siapa? Berdua. Berapa kepemilikannya? Gak jelas. Cuman berdua. Berarti kan 50-50. 50-50. Oke. Andai rumah itu dijual, laku berapa Pak? Anggap laku 2 miliar. Berarti kan 1 miliar punya om, 1 miliar punya tante. Nah berarti kan harus dihitung masing-masing Mas, Pak. Nah sebelum dihitung, si om ini punya saudara kandung? Punya. Oh kan. Kan runyam kan ceritanya kalau Anda memegang gini gitu loh Pak. Maksud saya bukan mau menyudutkan Anda sama sekali, tidak, jangan paham loh Pak ya. Ini bahaya kalau nanya seperti itu. Jadi si om punya dua saudara kandung, laki perempuan. Nah. Oke. Terus si tante ini punya saudara kandung. Sudah meninggal semua. Oke, dari semua saudaranya si tante ini, ada saudara lakinya enggak? Yang sudah meninggal. Faham saya sudah meninggal. Ada berapa orang yang laki yang sudah meninggal? 6 laki. Oke, dari saudaranya tante yang laki yang sudah meninggal itu, ada enggak di antara mereka yang punya anak laki-laki? Nah itu ahli warisnya. Makanya jangan bikin opini. Nanya sama orang yang paham, Pak. Bahaya. Nanti Anda bagi uang haram. Itu. Semua ada ilmunya. Anak angkat. Kasih goodie bag. Udah cukup dibesarin dari kecil sampai gede, Mas. Udah cukup dia, udah dibesarin dari kecil sampai gede. Terima kasih kamu, ya disekolahin, dikuliahin. Kan begitu kan ya? Ada warisan? Kagak ada warisan. Warisan buat siapa? Kalau warisannya si om, tadi haknya si om, diberikan kedua saudaranya, dibagi 3. 1 miliar bagi 3. Laki-laki 2, perempuan 1. Jatahnya si tante dibagi ke siapa? Ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Deh, yang lainnya kasih bingkisan saja Mas. Deh, selesai. Nah, itulah Mas. pentingnya ilmu. Ini syariat Islam, ini Al-Quran nih, jangan main-main. Kita nanti yang bahaya, nyungsep nanti gara-gara begini ya. Masih ada yang mau bertanya? Mana? Oh, saya pikir kertas. Ya, silakan Mas.
Ya, mau nanya Sat, hafizakumullah. Jadi kalau kasusnya misalnya suaminya meninggal, meninggalkan istri dan anak. Nah, kita ngomong mungkin asetnya rumah, Sat ya. Jadi dari ibu ini dia belum mau menjual rumahnya, walaupun mungkin dari anak sudah ada yang menyarankan gitu ya.
Kan bener kan omongan saya kan? Ya. Ya, pokoknya istri itu berkuasa. Padahal ibu Sri Mulyani udah diganti loh jadi diganti gitu. Terus.
Ya, jadi pertimbangannya adalah karena mungkin ini anak tiga sudah berkeluarga. Jadi seandainya kalau rumah ini dijual, nanti si ibu sama anak yang nemanin dia tinggal tuh nggak ada opsi rumah lain. Terus nanti kalau misalnya mau
mas, keluarga itu semua gitu. Alasan nggak bisa didengerin mas. Ya. Nggak ada nilainya alasan-alasan itu. Kalau si ibu ini masih mempertahankan rumah itu dengan alasan berbagai alasan itu pasti ada. Nggak ada orang hidup tanpa alasan itu kan ya kan. Pasti punya alasan, ya kan? Kalau dia mempertahankan rumah itu, walaupun punya alasan macam-macam, sedangkan anak-anaknya yaitu ahli waris utama, istri itu bukan ahli waris utama, mas. Istri bukan ahli waris utama. Ahli waris utama itu anak-anak. Kenapa bukan? Karena perolehan haknya kecil, 1/8. Berarti yang utama siapa? Anak. Anda sudah cukup dapat macam-macam. Ya kan? Dapat tas, dapat uang, dapat emas, dapat macam-macam kamu selama hidup sudah. Ya kan? Jadi istri tidak berhak untuk mengatur atas objek waris, tidak berhak sedikit pun dia ngatur. Ya, dikembalikan ke ahli waris. Kalau ahli waris menuntut, mah dijual saja, kami butuh uang. Kami pengen beli rumah kecil-kecilan di pinggir, jual. Mamanya tidak boleh menghalangi. Apapun alasannya, tidak boleh. Nanti mama tinggal di mana? Urusan nomor 999. Ya, tidak boleh menghalangi dengan alasan apapun. Ya,
ya Ustaz. Jadi kalau kondisinya seperti itu, nasihat Ustaz untuk anak memposisikan diri seperti apa? Karena kan ini ibunya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau
gampang mas, gimana caranya biar ibunya nggak tersungging gitu kan? Tersungging mas, tersungging itu levelnya lebih tinggi daripada tersinggung gitu. Jadi gimana caranya? Ya pertama caranya adalah anak yang membeli aset itu sendiri. Beli aja kamu rumahnya, nanti biarkan mamamu tinggal di situ. Ya kan? Ya. Umpama rumah harga berapa? 1 miliar umpama. Beli aja rumah 1 miliar. Nanti setelah itu kasih mamamu, mah ini mama tak kasih uang. Berapa? 125 juta. Deh, mama tinggal di sini seterusnya. Sisanya dibagi ke ahli waris yang lain. Berarti status rumah itu menjadi milik anak yang beli. Atau patungan, anak nomor sekian, 2 orang patungan. Ya boleh, patungan. Nanti dibagi ke yang lain. Berarti status anak menjadi, status rumah menjadi milik mereka. Ini opsi pertama. Opsi yang kedua, anaknya pada gak ada yang punya duit. Ya kan, anaknya BPJS semua ini ceritanya. kan bener kan ya, ini upamanya kan. Solusinya apa? Solusinya sekarang biar mamamu gak berdosa, ya kan? Biar mamamu tidak berdosa, masuk kategori di ayat yang tadi menguasai harta, ya kan? Gimana caranya? Kalian anak-anak jangan nuntut deh, titik. Gak usah nuntut. Anaknya berapa? 4, 5, 3. Semuanya gak usah nuntut. Biarin rumah ini ikhlasin buat mamamu. Selesai. Anggap ini bagian dari bakti kalian buat mama. Sudah. Kalian sono, apa namanya, manja tebing sono, cari duit sono. Manja tebing terus tenggelam ke laut sono, nyari duit sana. Yang ini jangan diusik-usik. Ikhlaskan, biarkan buat mamamu. Ini anak yang istimewa. Iya kan? Deh, selesai, clear. Mamamu gak berdosa lagi, sudah. Kan gitu kan? Tapi kan nyari anak yang begini kan susah. Tapi ya sudah. Oke, yang kedua?
Yang kedua, kalau seandainya itu nanti jadi terjual, Ustaz. Nah, tapi selama waktu itu, rumah itu ada direnovasi atau diperluas pakai duit si ibu itu. Nah, seandainya nanti itu terjual, itu gimana cara?
Hitung saat renovasi nilai rumah itu berapa. Kemudian renovasinya berapa. Ya, hitung value lah. Orang keuangan lebih ngerti daripada saya. Anda ya, sekolah keuangan ekonomi kan lebih paham nanti. Ya, hitung ekonomi. Nanti akan muncul angka bahwa milik ayah jadi sekian persen, ada penambahan renovasi 20%, berarti yang waris 80%, 20%-nya milik mama, kan gitu kan. Ya, orang ekonomi paham itu.
Syukran, jazakumullah khairan.
Silakan Bang. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ya, Islam ini gampang, Pak, enggak rumit. Ya, andai tadi mamanya enggak mau dijual umpama. Anaknya yang mau beli enggak ada, duitnya enggak ada yang punya. Ya kan? Apalagi area sini rumah di atas 5M umpamanya kan. Yang ada mombrot bukan 5M lagi, makan gitu. Terus gimana caranya? Sepakati dengan anak-anak semua, biarkan mama menempati ini sampai akhir hayatnya. Sudah, enggak usah nuntut-nuntut kamu. Sudah, selesai. Umpama yang satu bilang, "Tapi saya lagi butuh uang nih, Bang." Gini, "Oke, Abang pinjemin." Nah, saudaranya yang punya duit minjemin, itu Abang pinjemin. Bayarnya nanti aja gampang deh. Kan gitu kan? Nah, inilah keluarga. Mereka berbakti sama mamanya yang punya uang membantu saudara kandungnya. Ini amal saleh yang luar biasa. Ya, ini ngalah yang baik. Sebab kalau Anda ngelawan mamamu bahaya. Ya kan berat ya, sulit itu ya. Tergantung, bisa juga seperti itu, bisa juga enggak. Tetap statusnya itu rumah waris, tetapi anak-anaknya tidak menuntut, pending ya, di pending dulu dah. Orang perempuan sudah tidak ada, udah baru deh langsung jual, Pak. Enggak apa-apa, tinggal main perhitungan angka aja, Pak. Ya, main perhitungan angka aja. Ya. Urusan begini pasti banyak yang nanya. Kalau kajian yang lain jarang yang nanya, Pak. Ya, duit kok. Iya. Iya. Ya, ya bukan. Itu boleh wasiat, boleh, boleh. Infaknya kemana dulu? Oh ya, boleh, boleh. Ada lagi? Ya. Balik nama. Wah, itu bahaya itu, Mas. Itu berbahaya itu. Berbahaya. Karena di masyarakat kita, udah gini aja deh, hak waris saya kamu beli. Nah, ini berbahaya, Mas. Nanti ini rentang riba dan sebagainya. Sudahlah, pinjemin aja dalam konteks apa akadnya korp, utang piutang aja. Nanti kalau ada uang atau apa suruh bayar. Ya. Kapan bayarnya? Tapi bayarnya harus jelas juga. Bayarnya apa? Bayarnya nanti bagi waris ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak jelas itu namanya. Harus jelas. Kapan bayarnya? Ya nanti bayar tahun depan ya. Umpamanya. Tahun depan ya setahun. Ya udah nggak apa-apa. Pas satu tahun umpamanya. Belum ada uang. Ya ngomong, bang belum ada uang nih. Ntar 5 bulan lagi deh. Ya yeah. Itu boleh. Tapi kalau bayarnya kapan? Udah ntar gampang kapan-kapan. Ya gak boleh itu. Atau nanti tuker hak waris kamu. Wah alamat riba, Mas. Nanti akan terjadi riba utang piutang. Nanti di situ bahaya. Atau hak waris saya kamu beli. Wah ini alamat berantem. Sudahlah capek. Ya terus cara perhitungannya gimana? Kan gitu kan. Wah ruwet itu, Mas. Ruwet. Ruwet. Saya pernah ngitung model begitu tuh. Keluarga Betawi. Wah ruwet, Mas. Saya gak mau. Udahlah kamu urusin di pengadilan aja. Sana saya gak mau ngurus. Udah ke pengadilan sana. Berantem gara-gara haknya dibeli, dijual sama orang keluarga. Terus dibeli hari itu. Hari itu dibeli senilai 100 juta. Sudah berjalan 10 tahun, 100 juta udah jadi berapa? Bisa 1, bisa 500 juta. Lu kan dulu cuma 100, sekarang kan nilainya sekian. Patokannya apa? Wis urus sendiri deh di pengadilan sana deh, Mas. Saya gak mau. Untung kagak, gue yang puyeng. Enak aja. Ini juga fenomena di masyarakat. Suami punya harta. Terus aset rumah tanah di atas namakan istri. Deh. Sampai wafat tidak ada penjelasan apapun. Maka kalau tidak ada penjelasan apapun, ya maka yang berlaku adalah menetapkan hukum berdasarkan apa yang berlaku. Nah, yang berlaku di negara bahwa kepemilikan aset itu ada pada seseorang yang namanya tertera di dokumen resmi negara. Kan gitu kan? Namanya atas nama siapa, dokumennya atas nama siapa, berarti dia yang punya. Ya udah itu patokannya. Karena gak ada penjelasan apapun. Kecuali dia membuat surat pernyataan bahwa aset saya atas namakan istri saya, tetapi itu sebetulnya adalah milik saya 100% umpamanya untuk ahli waris saya, ya baru itu Pak bicara di sini dia ada korina, ada dilik hukum, ada dilik hukum lain yang menguatkan itu gitu loh. Ya. Saya kira sampai di sini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.